straujākais augu pieaugums pagājušā gada bija veselības aprūpē un sociālajā aprūpē, nu, kur tas, protams, iziet no politiskiem lēmumiem, tiek celtas augas medicīnā, līdz šim tās nebija konkurētspējīgas, un pamazām tās kļūst konkurētspējīgākas. Bremzēšanās vai lejupslīde bija dažās kapitāla intensīvās, resursu intensīvās nozarēs, kā kokapstrādē, transports, bet bija citas nozares, kas savukārt nodarbina daudz cilvēku, kas attīstījās strauji, piemēram, komerc pakalpojumus. Tajā bija augu kāpums uz idejā tāpat slavenajos informācijas tehnoloģijas sakaru pakalpojumos, kas ir viena no vadošajām Latvijas nozarēm arī eksportā. Tajās pieaugums bija virs vidējā. Jā, mēs nezinām, kā attīstīsies šī slavenā epidēmija. Pat epidemiologi saka, vai nu saka, ka nezin, vai nāk klajā ar ļoti dažādiem viedokļiem. Ja mēs nezinām to, tad mēs nezinām, kāda būs ietekme uz ekonomiku. Bet tā var būt ļoti, ļoti ievērojama. Pateikt to nevar. Parasti mēģina to ietekmi aprēķināt pēc pagātnes precedentiem, bet šajā gadījumā precedenta īsti nav.